Έχουμε σήμερα τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Μάκη Βορύδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Ανατολική Αττική. Και καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Και τον, καλημέρα, κύριο Γιάννη Ραγκούση, τον βουλευτή και πρώην Υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτή στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά και τομεάρχη διαφάνειας του κόμματος. Καλημέρα κύριε Υπουργέ και σε εσάς.
Καλή σας ημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Πελατούλα, κύριε Βορύδη.
Καλημέρα.
Κύριε Βορύδη, αν κανείς κρίνει ή έχει, βγάζει ένα συμπέρασμα από την τοποθέτηση την αναλυτική και στη Βουλή του κύριου Γεραπετρίτη, το ανθρώπινο λάθος είναι πρώτιστο, οι ευθύνες είναι δεδομένες, σταθμάρχοι, υποσταθμάρχοι, προστάμενος κλπ. Φύγαν, ήρθαν, δεν ξέρω τι ώρα, όλα αυτά, φοβερές λεπτομέρειες. Το κλείσουμε το θέμα τότε. Δεν φταίει ούτε το Υπουργείο που είχε την εποπτεία και προφανώς ούτε και η κυβέρνηση που δεν ήξερε. Δεν άσχημε αυτή η διαδικασία. Μπορεί να βολεύει κιόλας.
Δεν νομίζω ότι το νόημα των όσων είπε ο κ. Γεραπετρίτης πάντως ήταν αυτό. Καταλαβαίνω ότι ο κ. Γεραπετρίτης είπε το εξής, ότι επειδή υπήρχαν οι ισχυρισμοί περί της λειτουργίας ή μη λειτουργίας του συστήματος. Mm-hmm. Το οποίο ήταν βασικό θέμα συζητήσεως για τις πλημέλειες, ας πούμε, και για τα σφάλματα τα οποία έχουν γίνει. Καταλαβαίνω ότι διευκρινίζεται λοιπόν ότι το σύστημα αυτό λειτουργούσε και καταλαβαίνω ότι η τοποθέτηση που κάνει είναι ότι προφανώς αυτό παροξύνει και κάνει ακόμα πιο ακραία την εγκληματική αμέλεια του συγκεκριμένου. Δεν θεωρώ ότι κλείνει τη συζήτηση για τη στελέχωση, για την εκπαίδευση, για την πιστοποίηση εκπαιδεύσεως. Δεν νομίζω ότι κλείνει αυτή η συζήτηση για την αξιολόγηση. Αντίθετα, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση παραμένει ενεργή. Απλώς ως προς το θέμα του αν στο συγκεκριμένο κομμάτι λειτουργούσε ή δεν λειτουργούσε αυτό το σύστημα το οποίο επιτρέπει, αν θέλετε, την αυτόματη τοποθέτηση του τρένου στη σωστή γραμμή, διευκρινίζεται ότι λειτουργούσε, ναι, και αποτέλεσε επιλογή του συγκεκριμένου.
Δεν είναι τηλεδιοίκηση όμως αυτό. Χρησιμοποίησε όχι αυτό τον όρο ο κύριος Γεραπετρίτης και αυτό, ναι, προκάλεσε ένταση. Αυτό είναι ένα τοπικό σύστημα ελέγχου που βεβαίως δείχνει και για 10 λεπτά έβλεπε ο συγκεκριμένος.
Δείχνει και αν καταλαβαίνω καλά, όχι μόνο δείχνει, αλλά και τοποθετεί. Έχεις δυνατότητα.
Και τοποθετεί δηλαδή αυτόματα. Ακριβώς.
Αυτό καταλαβαίνω. Ναι. Δηλαδή αυτός είχε τη δυνατότητα.
Απλώς δεν είναι αυτό που ορίζουμε ως τηλεδιοίκηση.
Όχι, γιατί με αυτή την έννοια δεν είναι ολοκληρωμένο, γιατί για να το κάνετε σύστημα τηλεδιοίκησης, προφανώς πρέπει να είναι και το 100% και υποθέτω, χωρίς να ξέρω αν παίρνω και ευθύνη για τα τεχνικά τώρα, για τις τεχνικές λεπτομέρειες, υποθέτω ότι αυτό έχει και ενδεχομένως κάποιο είδος κεντρικού ελέγχου. Αλλά δεν είμαι βέβαιος για το που σας λέω.
Είναι πολλές οι τεχνικές λεπτομέρειες. Εγώ οφείλω να πω και στους ακροατές ότι δεν τα ξέρω τόσο καλά. Ο Νίκος είχε ασχοληθεί πάρα πολύ και στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο με αυτά. Άρα, πριν πάμε στον κύριο Ραγκούση, να σας πω το εξής. Κάποιος ευθύνεται από τη διοίκηση για την κατάσταση αυτή σε ό,τι αφορά την επάρκεια των ανθρώπων και βέβαια το Υπουργείο σε ό,τι αφορά τις διοικήσεις. Και δεν μιλάω μόνο για πολιτική ευθύνη, για μια απουσία ελέγχου το τι συμβαίνει στο σιδηρόδρομο τα τελευταία 4 χρόνια. Τώρα θα φτάσουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εγώ λέω τα τελευταία 4 χρόνια.
Δεν νομίζω ότι αμφισβητεί
κανένας. Οτυπώνεται και στις δημοσκοπήσεις, κύριε Βορύδη, αυτό.
Δεν νομίζω, κύριε Δελατόλα, ότι η κυβερνητική πρόθεση είναι να αμφισβητηθεί αυτό το σημείο κριτικής. Δεν έχω ακούσει κάποιον να λέει όχι. Αντιθέτως, εκείνο το οποίο τίθεται σαν ένα σημείο, αν θέλετε, σκληρής αυτοκριτικής, είναι ότι προφανώς στο συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή στις διαδικασίες λειτουργίας, στο προσωπικό, στον τρόπο με τον οποίο εκπαιδεύτηκε αυτό, στις πιστοποιήσεις του, στα θέματα των τοποθετήσεων, προφανώς έπρεπε να έχουν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Δεν νομίζω ότι έχει κανείς αντίρρηση σε αυτό.
Μάλιστα.
Κύριε Ραγκούση, ερχόμαστε σε εσάς. Έχει ευθύνες διαχρονικά το πολιτικό σύστημα για την εικόνα των σιδηροδρόμων, όπως λέει η κυβέρνηση, ή αυτό είναι ένα πολιτικό τρίκ ώστε να προκληθεί διάχυση της ευθύνης και επομένως να μην αναλάβει η κυβέρνηση τη δική της?
Κύριε Χατζηνικολάου, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω, γιατί είναι πολύ σημαντικό θέμα, με ένα σχόλιο για τα όσα είπε ο κύριος Γεραπετρίτης και πάνω στα οποία ρωτήσατε προηγουμένως τον κύριο Βορύδη.
Βεβαίως.
Γιατί είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό θέμα και είναι πραγματικά θλιβερό που ο κύριος Γεραπετρίτης ο οποίος δεν είναι ο κύριος Βορύδης. Δηλαδή, ο κύριος Βορύδης πράγματι δικαιούται να λέει ότι εγώ δεν τα ξέρω αυτά τα θέματα, δεν έχω καταπιαστεί ποτέ. Όμως ο κύριος Γεραπετρίτης, ο οποίος επισκέφτηκε τη Λάρισα, μάλιστα συμπέσαμε την ίδια μέρα να είμαστε στη Λάρισα πριν από περίπου 10 μέρες, δεν δικαιούται να λέει τέτοια ψέματα. Και μάλιστα μέσα στη Βουλή, και μάλιστα να τον ακούνε όχι μόνο οι βουλευτές, οι πολίτες, αλλά και οι συγγενείς των θυμάτων. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι απολύτως βέβαιο. Και όποιος πάει τώρα που μιλάμε στο σταθμό του ΟΣΕ στη Λάρισα θα το διαπιστώσει, ότι από τον Ιούλιο του 2019 είχε πάυσει να λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης που μέχρι εκείνη την ημέρα λειτουργούσε στη Λάρισα περίπου από το 2007. Λοιπόν, σύμφωνα με εκείνο το πραγματικά σύστημα τηλεδιοίκησης, υπήρχε στο σταθμό της Λάρισας, στην άκρη του σταθμού, μία αίθουσα τηλεδιοίκησης, η οποία από το καλοκαίρι του 19 είναι εγκαταλελειμμένη και κατεργημένη. Σε αυτήν την αίθουσα όχι μόνο υπήρχε ένας πίνακας ελέγχου, ο οποίος παρακολουθούσε παράλληλα με τον πίνακα ελέγχου του σταθμάρχη την κίνηση των τρένων, αλλά υπήρχε και λειτουργούσε σε 24-ωρη βάση βάρδια σταθμάρχη τηλεδιοίκησης, ο οποίος σταθμάρχης τηλεδιοίκησης ως ο δεύτερος σταθμάρχης στο σταθμό της Λάρισας είχε χρειαστεί αρκετές φορές, όπως μου είπαν και εμένα προσωπικά εν ενεργεία σταθμάρχες, να διορθώσει τα λάθη του πρώτου σταθμάρχη και έτσι να αποσοβηθούν μοιραία δυστυχήματα και στο παρελθόν. Άρα λοιπόν η συζήτηση που υπάρχει για τις ευθύνες, τις πολιτικές που προκύπτουν από αυτό το γεγονός είναι αναντίλεκτη και είναι πραγματικά εξωφρενικό και λυπάμαι που χρησιμοποιώ τέτοια ένταση όρους, τέτοιες μέρες με τόσους ανθρώπους να παρακολουθούν και τον αρμόδιο πια υπουργό της κυβέρνησης να καταφεύγει σε τέτοια ψέματα περί δίκαιης λειτουργίας συστήματος τηλεδιοίκησης.
Ένα θέμα είναι αν αυτό που υπάρχει στη Λάρισα είναι τηλεδιοίκηση. Ένα άλλο θέμα όμως είναι αν υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου, εν πάση περιπτώσει, και αυτοματισμού με το οποίο πρώτον μπορεί κανείς να βλέπει και μάλιστα για αρκετά χιλιόμετρα αν το τρένο έχει μπει σε λάθος ράγα, και δεύτερον που να μπορεί να δρομολογήσει αυτόματα την πορεία του τρένου και να μην χρειαστεί επομένως αυτό να γίνει χειροκίνητα. Αν αυτά τα δύο...
Να συμπληρώσω κάτι, κύριε Χατζηνικολάου.
Ναι, βεβαίως, για να απαντήσει γιατί ο κύριος Ραγκούσης. Αν αυτά τα δύο μπορούν να συμβούν, αυτό είναι ένα κρίσιμο θέμα.
Κύριος Ραγκούσης, γιατί βλέπω ότι κατετέθη ένα έγγραφο. Εγώ δεν ήμουν σε αυτή τη συνεδρία της Επιτροπής. Παρακολουθώ λίγο τα έγγραφα τα οποία κατετέθησαν από την πλευρά του κυρίου Γεραπετρίτη. Και βλέπω κατετέθη ένα έγγραφο το οποίο έχει ημερομηνία 1η-11η-2022. Έχει τίτλο «Ανάταξη και αναβάθμιση του συστήματος σηματοδότησης, παύλα, τηλεδιοίκησης και αντικατάσταση 70 αλλαγών τροχιάς σε εντοπισμένα τμήματα του άξονα Θεσσαλονίκη, του άξονα Θεσσαλονίκη Προμαχώνα. Η κοινοπραξία είναι η τομή ΒΤΕ με την Αλστόμ και είναι πρωτόκολλο διοικητικής παραλαβής προς χρήση της σηματοδότησης τμήματος ΕΘΑ ορφανών σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισας». Από εδώ προκύπτει ότι έχει παραλυθεί αυτό το σύστημα 1η-11η-2022. Το έχει παραλάβει ή το υπογράφει αυτό η ΕΡΓΟΣΕ, η Διεύθυνση Έργων.
Εγώ δεν έχω βρει άκρη πάντως.
Ναι, εγώ αν μπορώ να απαντήσω.
Φαντάζομαι,
δεν έχω πει συνομική λεπτομέρεια, να σου πω την αλήθεια, αλλά βλέπω ότι κατατίθεται μια διοικητική παραλαβή ενός τέτοιου συστήματος για το συγκεκριμένο τμήμα.
Αυτό λοιπόν, κύριε Βορύδη, το οποίο επαναλαμβάνω, και θα σας παρακαλώσω πάρα πολύ κάθε...
Κύριε Ραγκούση, αν μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, σας ακούμε με πολύ βάθος, δεν ακούγεστε καλά. Ή από hands-free.
Ελπίζω να ακούω
τώρα πολύ καλύτερα.
Από λοιπόν στον κύριο Βορύδη, τον παρακαλώ στην πρώτη επίσκεψη που θα τύχει να κάνει στη Λάρισα, να πάει ο ίδιος και η δίη σώμαση να δει και να διαπιστώσει την ακρίβεια όσων είπα προηγουμένως. Αυτό το οποίο αναφέρθηκε στο έγγραφο αυτό δεν έχει καμία σχέση με το σύστημα τηλεδιοίκησης που αν υπήρχε στη Λάρισα και μετά τον Ιούλιο του 2019 θα είχε αποσοβήσει αυτή την τραγωδία. Γιατί επαναλαμβάνω για μια πολλωστή φορά. Από το 2007,
αυτό δηλαδή που παρέλαβαν, κύριε Ραγκούση, δεν έχει σχέση με την εκτέλεση της συμβάσεως αυτής της περίπτωσης.
Δεν έχει σχέση με το σύστημα τηλεδιοίκησης, κύριε Βορύδη. που αδικαιολόγητα έπαψε να λειτουργεί μετά τον Ιούλιο του 2019 εξαιτίας μιας πολύ μικρής πυρκαγιάς που έπληξε έναν εξοπλισμό ευτελούς αξίας, εξοπλισμός που αν είχε διορθωθεί και συνέχιζε να λειτουργεί το σύστημα τηλεδιοίκησης του σταθμού Λάρισας, η ΜΕΝ Λάρισα δεν θα έβλεπε, σε εισαγωγικά η λέξη έβλεπε, δεν θα παρακολουθούσε την τροχιά των τρένων μόνο για 5 χιλιόμετρα, αλλά για 105 χιλιόμετρα και επαναλαμβάνω το κρισιμότερο. Θα υπήρχε δίπλα στο μοιραίο σταθμάρχη το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023, δίπλα όταν εννοώ σχηματικά το λέω σε μια αίθουσα στην άκρη του σταθμού, στην επί της οδού Παλαιολόγου, ο σταθμάρχης τηλεδιοίκησης, που όπως είχε κάνει και είχαν κάνει οι σταθμάρχες τηλεδιοίκησης πολλές φορές στο παρελθόν, θα είχε επιτόπου διορθώσει το λάθος. Η πολιτική ευθύνη λοιπόν που απορρέει από το γεγονός αυτό είναι αναντίλεκτη και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να την ξεπεράσει κανείς με την παράδοση τμηματικών σημείων ενός έργου, σηματοδότησης κλπ. Από την ώρα που όλα αυτά, κύριε Βορίδη, δεν είχαν σαν αποτέλεσμα να επανέλθει στη λειτουργία του ο σταθμάρχης τηλεδιοίκησης. Αυτό είναι το μεγάλο, το κρίσιμο θέμα που επαναλαμβάνω σε αυτό το σημείο. Ίσως να το πω καλύτερα, λέω σε αυτό το σημείο, γιατί μάλλον δεν σας το είπα, ότι αυτά δεν τα λέμε εμείς από το μυαλό μας. Αυτά πρώτον τα λένε οι εν ενεργεία σταθμάρχες που με όποιον μιλήσουν, άρα και με την ανακρίτρια, τα έχουν ήδη καταθέσει. Και επίσης σε αυτό το σημείο να συμπληρώσω, κύριε Βορίδη, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, αυτό που σας λέμε και σας επαναλαμβάνω και εγώ όλη αυτή την ώρα, το έχει διατυπώσει σε επίσημο δελτίο τύπου που έβγαλε ο ΣΕ αμέσως μετά τη δική μου επίσκεψη για την καταγγελία που κάναμε στη Λάρισα. Μάλιστα. Ο οποίος παραδέχτηκε ότι έπαυσε να λειτουργεί εξαιτίας μιας πυρκαγιάς αυτό το σύστημα της διοίκησης.
Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή.
Οι άνθρωποι δεν θα είχαν βρει αυτό το φρικτό θάνατο.
Μάλιστα. Πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων και θα επανέλθουμε με την απάντηση του κυρίου Βορίδη. Κύριε Βορίδη, μια σύντομη απάντηση ενός λεπτού για να πάμε και σε άλλα θέματα.
Κοιτάξτε, καταλαβαίνουμε όλοι ότι πλέον έχει αποδειχθεί εξ εγγράφων ότι αυτό το σύστημα, το οποίο είναι αυτή η σύμβαση, η σύμβαση για τη φωτοσύμβαση και τη τηλεδιοίκηση, αυτό το σύστημα στο συγκεκριμένο στη συγκεκριμένο σημείο που έγινε το ατύχημα λειτουργούσε. Και επομένως καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση αλλάζει και αλλάζει με πολύ έντονο τρόπο αν δεν είχες καθόλου σύστημα και ήταν απλώς χειροκίνητο και αν είχε ηλεκτρονικό σύστημα που μπορούσε να κάνει τη χάραξη της πορείας ο συγκεκριμένος και μπορούσε να παρακολουθήσει και την πορεία του τρένου ο συγκεκριμένος επί 12 λεπτά. Αυτό καταλαβαίνουμε ότι μετατρέπει την αμέλειά του, την παροξενή, την κάνει αν θέλετε πολύ πιο ακραία, πολύ πιο έντονη και προφανώς αυτές οι δυνατότητες λοιπόν εκεί υπήρχαν. Τώρα δεν είπε κανένας ότι ήταν ολοκληρωμένο το σύστημα αυτό, ούτε έχει υπάρξει τέτοιος ισχυρισμός, αλλά πάντως μπορούσε να γίνει χρήση του συστήματος αυτού από το συγκεκριμένο σταθμάρχη. Άρα εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι πια δεδομένο, αν θέλετε, της γνώσης μας για τις συνθήκες του περιστατικού, του φρικτού αυτού ατυχήματος, του τραγικού αυτού ατυχήματος, είναι στοιχείο της γνώσης μας. Προφανώς όλα αυτά αποτελούν και αντικείμενο ποινικής διερεύνησης, γιατί θα εξεταστούν στα πλαίσια της εξέτασης της αμέλειας του συγκεκριμένου ή και άλλων.
Κύριε Ραγκούση, να δούμε το αποτύπωμα το πολιτικό που προκύπτει. Να μην μείνουμε σε άλλο σε αυτά, γιατί θέλω λίγο να δούμε και τα πολιτικά. Πέστε μας.
Γιατί τα υπόλοιπα θα έχουμε την ευκαιρία για τη Δευτέρα να τα πούμε με τον κύριο Γεραπετρίδη στην Επιτροπή Θεσμών και εκεί θα επιβεβαιωθεί με απόλυτο τρόπο η αλήθεια των ισχυρισμών μας ότι το σύστημα τηλεδιοίκησης Λάρισας κακώς, κάκιστα, με πολιτική ευθύνη έπαψε να λειτουργεί τον Ιούλιο του 2019. Και πάντως θα ήθελα να σημειώσω και να επισημάνω στον κύριο Βορίδη και γενικά στην κυβέρνηση να έχουν επίγνωση ότι όσο περισσότερο θεωρούν ότι αυξάνονται οι ευθύνες του σταθμάρχη μέσα από τη διαδικασία της προανάκρισης των στοιχείων που έρχονται στην επιφάνεια, τόσο μεγαλώνει και περισσότερο η πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης που αυτόν τον συγκεκριμένο σταθμάρχη με εντελώς αναξιοκρατικό και παράνομο τρόπο τον τοποθέτησε εκεί από το 2022 και το 2023.
Τώρα, το πολιτικό αποτύπωμα από αυτή την τραγωδία, όπως προκύπτει τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κύριε Ραγκούση, βλέπουμε ότι 3-4 μονάδες έχει φτάσει η διαφορά στα δύο κόμματα ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε συνέχεια, λέει, το 33, αν πρέπει να έχουμε συνέχεια ή αλλαγή στις επόμενες εκλογές, συνέχεια 32%, 63% αλλαγή βλέπω στη δημοσκόπηση της Μέτρων, αλλά γενικά στις δημοσκοπήσεις όλες βλέπω και το ΣΥΡΙΖΑ να είναι σταθερός στα ποσοστά του. Δεν κερδίζει δηλαδή πόντους από τους χειρισμούς τους λαθεμένους, όπως λέτε, της κυβέρνησης. Πού το αποδίδεται αυτό και γενικά μια εκτίμηση για τις δημοσκοπήσεις?
Κοιτάξτε, μια εκτίμηση είναι για τις δημοσκοπήσεις, αν και πραγματικά δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Φαντάζομαι παιδί ότι θέλει και ο κ. Βορύδης και να θεωρήσει κανείς ότι θεωρούμε πάνω σε αυτή την τραγωδία θεμητό και πρέπει να συζητάει κανείς για μεταβολές στο πολιτικό κλίμα. Αλλά από την ώρα που γίνονται αυτές οι δημοσκοπήσεις, πρέπει να πούμε τη γνώμη μας. Πολύ σύντομα λοιπόν, κύριε Δελατόλα, σας λέω δύο πράγματα. Ότι από την ώρα που ξέσπασε αυτή η τραγωδία, θα έλεγα για όλα τα κόμματα. Πόσο μάλλον για κόμματα τα οποία είχαν κυβερνήσει και σχετικά πρόσφατα ή κυβερνάει τώρα όπως η Νέα Δημοκρατία, υπήρχε ένας κίνδυνος. Και ο κίνδυνος αυτός που υπήρχε ήταν να αποτυπωθεί στις πρώτες έρευνες της κοινής γνώμης και μια δυσαρέσκεια που να ξεσπάει και εναντίον τους ή και να ξεσπάει και εναντίον μας. Λοιπόν, αυτό δεν επιβεβαιώθηκε. Δηλαδή αυτό το γενικό αντιπολιτικό δεν επιβεβαιώθηκε, γιατί αν είχε επιβεβαιωθεί τότε σημαίνει ότι όχι μόνο η Νέα Δημοκρατία θα παρουσίαζε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πτώση της τάξης ανάλογα τη δημοσκόπηση 3-4-5%, αλλά κάτι αναλογικά αντίστοιχο θα εμφανιζόταν και στα δικά μας ποσοστά. Άρα η σταθερότητα αυτή τη στιγμή που παρουσιάζουν τα δικά μας ποσοστά είναι κατά την προσωπική μου γνώμη η επιβεβαίωση ότι αυτό που αποτυπώνουν πρωτίστως οι δημοσκοπήσεις που ήταν το φως της δημοσιότητας είναι μια αντικυβερνητική, μια αντίδραση απέναντι στην κυβέρνηση πρωτίστως της ελληνικής κοινωνίας. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, επειδή είδαμε διάφορα ποσοστά τώρα και είδαμε και την ψαλίδα να παραμένει ανάλογα τώρα τη δημοσκόπηση, άλλο έδειχνε 4% διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, άλλοι έφτασε να δώσουμε και 7,4%. Θα σας πω, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου, ότι αν υπάρχει ένας άνθρωπος που αποδεδειγμένα δεν πιστεύει αυτές τις δημοσκοπήσεις, είναι ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί αν ο κύριος Μητσοτάκης πίστευε αυτές τις δημοσκοπήσεις και πίστευε ότι έχει είτε 7,4% διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε 4% διαφορά από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε δεν υπήρχε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να μην υλοποιούσε τον αρχικό του προγραμματισμό, που ήταν, όπως όλοι πολύ καλά γνωρίζετε και γνωρίζουμε, να πραγματοποιηθούν οι εθνικές εκλογές 9 Απριλίου. Η απόδειξη δηλαδή ότι ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης δεν πιστεύει αυτές τις δημοσκοπήσεις είναι γιατί πήγε πίσω τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, χωρίς βεβαίως ακόμη να ξέρουμε πότε θα έχει σκοπό να τις πραγματοποιήσει, κάτι το οποίο δεν του πιστώνεται επίσης, να σημειώσω.
Κύριε Βορύδη, τι εικόνα έχετε από τις δημοσκοπήσεις που βλέπετε μέχρι τώρα? Θεωρείτε ότι οι απώλειες που έχει καταγράψει η Νέα Δημοκρατία μετά το δυστύχημα στα Τέμπη αποτελούν μόνιμη ζημία ή πιστεύετε ότι μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη το επόμενο διάστημα?
Και αν μου επιτρέπεις, Νίκο, νομίζω μου επιτρέπεις, γιατί είναι και θέμα αυτοδυναμίας. Αν ο στόχος της αυτοδυναμίας είναι
αυτό, είναι επόμενο ερώτημα. Ας απαντήσει πρώτα στο... Ναι. Αλλά είναι ερώτημα αν αλλάζει η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας μετά τις δημοσκοπήσεις αυτές.
Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις και αυτές οι οποίες έχουν γίνει, ας το πω πιο κοντά στο συγκλονιστικό και φοβερό αυτό γεγονός, και αυτές οι οποίες παίρνουν μία απόσταση, αν θέλετε, βάζουν μία απόσταση, τι αποτυπώνουν? Αποτυπώνουν μία διακύμανση της κοινής γνώμης, η οποία θεωρώ ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό εύλογη είναι, καθώς η κοινή γνώμη, όπως και όλοι μας, είναι συγκλονισμένη από ένα τραγικό γεγονός. Από την άλλη μεριά, τι αποτυπώνουν οι δημοσκοπήσεις? Προφανώς αποτυπώνουν μια κάμψη, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό χρεώνεται η υπόθεση αυτή στην κυβέρνηση. Δεν φαίνεται ότι αυτή την κάμψη την πιστώνεται, την καρπούται η αξιωματική αντιπολίτευση ή η άλλη αντιπολίτευση, εκτός πολύ μικρών ποσοστών που φαίνεται να μετακινούνται σε πολύ μικρότερα κόμματα. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια μετακίνηση στην ψήφο, ας πούμε, στους αυτούς που δηλώνουν αναποφάσιστοι, δεν ξέρουν, δεν έχουν αποφασίσει. Αυτό θα σας έλεγα ότι είναι η εικόνα λίγο πολύ όλων των μετρήσεων, με ορισμένες επίσης σταθερές, δηλαδή δεν παρατηρείται μια ανατροπή της πολιτικής δημοσκοπικής εικόνας. Εξακολουθεί να παραμένει πρώτη Νέα Δημοκρατία, εξακολουθεί να έχει μια αρκετά καθαρή διαφορά, μικρότερη αλλά αρκετά καθαρή. Σε μια μέτρηση φαίνεται ότι έχει και αρκετά μεγάλη διαφορά. Να πω το εξής, έχω την εντύπωση ότι η ανάλυση τώρα αυτών των δεδομένων νομίζω ότι είναι σχετικά προώρη. Θα χρειαστεί να υπάρξει, αν θέλετε, περισσότερος χρόνος και προκειμένου να υπάρξει μια συνολικότερη αποτίμηση και κατά τη γνώμη μου, όταν όποτε προκηρυχθούν οι εκλογές, είναι προφανές ότι θα υπάρξει μια πολύ συνολικότερη συζήτηση και για τα πεπραγμένα τα κυβερνητικά, αλλά και για το πώς κανείς σκέφτεται το μέλλον.
Εδώ έρχεται το ερώτημα του Αντώνη Δελατόλα. Αλλάζει το αφήγημα της αυτοδυναμίας?
Κοιτάξτε,
αρχίζετε να σκέπτεστε το ενδεχόμενο μετεκλογικών συνεργασιών? Μετά την, μπορεί να μην χρειαστεί η δεύτερη κάλπη δηλαδή?
Θα σας πω, δεν μπορεί να αλλάξει. Γιατί? Γιατί η επιλογή της αυτοδυναμίας δεν έχει να κάνει με, μάλλον για μας η επιλογή της αυτοδυναμίας έχει στρατηγικό χαρακτήρα. Τι λέμε δηλαδή με την επιλογή της αυτοδυναμίας στην πραγματικότητα? Ότι θεωρούμε ότι οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι αποτελεσματικότερες, είναι επαρκέστερες, είναι ταχύτερες.
Ναι, αλλά υπάρχει και το μπορώ ή δεν μπορώ, ανάλογα με την πραγματικότητα, ο ρεαλισμός.
Ωραία ελπίδα είναι, κύριε Βορύδη.
Όχι, σας λέω κάτι.
Δεν πεθαίνει στις εκλογές, πεθαίνει τελευταία.
Δεν σας λέω για την ελπίδα μου. Σας λέω για τη στρατηγική. Δηλαδή, τι λέω.
Έχουμε τα γεγονότα.
Σωστά. Εσείς τι μπορείτε να μου απαντήσετε σε αυτό? Μπορεί να σας αρέσει σε αυτή η στρατηγική, μπορεί να την πιστεύεις, αλλά μπορεί και να μην βγουν οι συσχετισμοί.
Ζορίζεται, βέβαια. Ναι.
Σωστά. Η απάντηση όμως εδώ έχει ήδη δοθεί, γιατί με ρωτήσατε αν αλλάζουμε κάτι στη στρατηγική μας. Τη στρατηγική μας δεν την καθορίζουμε ανάλογα με τους εκλογικούς συσχετισμούς. Την καθορίζουμε με το τι θεωρούμε ότι είναι κυβερνητικά σωστό για τον τόπο. Οι εκλογικοί συσχετισμοί μπορεί να οδηγήσουν στο Α ή στο Β αποτέλεσμα. Δηλαδή, σε τελευταία ανάλυση αυτό το ερώτημα, κάλλιστα μπορούσατε να μου το κάνετε και ένα μήνα πριν. Και το κάνατε κιόλας, δεν το κάνατε. Δηλαδή, τι λέγατε? Εντάξει, θέλετε την αυτοδυναμία, την πιστεύετε, την έχετε σαν στρατηγική επιλογή, τι θα κάνετε αν δεν τη βρείτε? Η απάντηση εδώ είναι αυτή που δεν έχει αλλάξει, αυτό που δίναμε και τότε, ότι αν η εντολή του ελληνικού λαού είναι ότι πρέπει να γίνουν κυβερνήσεις συνεργασίας, η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μπορεί και κάνει κυβερνήσεις συνεργασίας. Θα προσπαθήσουμε να εξαντλήσουμε κάθε περιθώριο για να εκτελέσουμε την εντολή του ελληνικού λαού. Άλλο το, ξαναλέω, η προτίμησή μας και η πρότασή μας, και με αυτή θα συμμετάσχουμε στις εκλογές, είναι η πρόταση αυτοδυναμίας.
Μάλιστα. Κύριε Ραγκούση, οι πιθανότητες συνεργασίας για το ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο αυξημένες εξαιτίας του κλίματος που διαμορφώνεται, ή είμαστε στις δυσκολίες που είχαμε πριν τα Τέμπη σε σχέση με την πιθανή συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ΧΙΝΑΛ, εννοώ?
Ναι,
αν ήρθαν πιο κοντά, δηλαδή, αν ήρθαν πιο κοντά μετά την τραγωδία των Τεμπών.
Ναι,
αν απομακρύνθηκε το ΠΑΣΟΚ από την κυβέρνηση.
Ναι.
Αυτό ρωτάς?
Αυτό ρωτάω.
Ναι. Καταρχάς δεν ξέρω πραγματικά αν είμαι ο καταλληλότερος για να απαντήσω το πώς αντιλαμβάνεται αυτή τη στιγμή η ηγεσία του.
Δηλαδή, μισό λεπτό εδώ να αποκαταστήσουμε την τάξη, γιατί ο Νίκος εδώ.
Αυτό κατάλαβα. Όχι, δεν σε ειρωνεύτηκα καθόλου.
Γιατί θεωρώ, αυτό εννοούσα, βέβαια. Ότι
Αντώνη μου, αντίθετα, θεωρώ ότι το δυστύχημα των Τεμπών είναι ένας πολιτικός καταλύτης που δρά τώρα.
Έτσι.
Δυσκολεύει τη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ.
Σωστό, το προσυπογράφω που λες, γιατί δεν ήθελα να χάσει χρόνο ο κ. Ραγκούσης γι' αυτό.
Ναι. Εγώ λοιπόν θα σας απαντούσα λέγοντας το εξής, ότι νομίζω ότι και μετά την τραγωδία των Τεμπών, αλλά όχι μόνο για αυτήν, έχει σχεδόν εκμηδενιστεί η δυνατότητα του κ. Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας να συνεχίσουν να προτάσουν ως στρατηγικό του στόχο, και μάλιστα να προτείνουν αυτό να την υιοθετήσει και ο ελληνικός λαός, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νομίζω ότι πια στο μυαλό των πολιτών, των περισσότερων πολιτών και κυρίως αυτών που κρίνουν, ας το πούμε έτσι, τα αποτελέσματα κάθε φορά, αυτοδυναμία Μητσοτάκη, αυτοδυναμία Νέας Δημοκρατίας, ισοδυναμεί με τραγωδία στα Τέμπη, ισοδυναμεί με παράνομες παρακολουθήσεις κατά πολιτικών αντιπάλων, κατά υπουργών, κατά τις ηγεσίες των όπλων δυνάμεων. Αυτοδυναμία Μητσοτάκη σημαίνει να έχεις τους διασωληνωμένους εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας και να ισχυρίζεις ότι αυτό δεν είναι κακό και δεν πειράζει, θα ήταν το ίδιο να τους είχαμε και διασωληνωμένους μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Άρα, πράγματι, εγώ θα συμφωνούσα με μια εκτίμηση ότι απομακρύνεται πάρα πολύ ο στόχος της Νέας Δημοκρατίας, ο πολιτικός στόχος, δεν λέω εκλογικός, γιατί ο εκλογικός κατά τη γνώμη μας έτσι και αλλιώς δεν ήταν εφικτός, αλλά όλη αυτή η άποψη που έχει η Νέα Δημοκρατία, ότι η χώρα πρέπει σαν και καλά να κυβερνιέται από αυτοδύναμες κυβερνήσεις και ειδικότερα από κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί νομίζω ότι πια υπάρχουν.
Αυτό πιστεύουν, τι να κάνουν δηλαδή. Αυτό πιστεύουν.
Ναι, απλώς λέω. Ναι, προφανώς είναι σεβαστό.
Όχι θεωρητικά. Ιδεολογικά, πολιτικά το υποστηρίζει αυτό διαχρονικά η Νέα Δημοκρατία.
Αυτό λοιπόν.
Πάντως δεν έχουμε και καμία ιδιαίτερη κουλτούρα συνεργασιών στην Ελλάδα, ούτε έχουμε δει εξαιρετικά επιτυχημένες συνεργασίες. Δηλαδή, κύριε Ραγκούση, και η δική σας συνεργασία με τον κύριο Καμένο δεν είναι παράδειγμα επιτυχημένης συνεργασίας.
Είχε μια ταλαιπωρία.
Και δύο θα σου έλεγα.
Θα σας πω καταρχάς ότι είναι άλλο πράγμα η Νέα Δημοκρατία να ζητάει το 2019 την δυνατότητά της να σχηματίσει αυτοδύναμη κυβέρνηση, και άλλο, εντελώς άλλο πράγμα, πολύ, πολύ πια αδύναμο αίτημα είναι αυτό, να διατυπώνει ακριβώς την ίδια απέτηση η Νέα Δημοκρατία του 2023, όπου μεσολάβησε η αυτοδύναμη κυβέρνηση Μητσοτάκη Νέας Δημοκρατίας, με τα αποτελέσματα που σταχειολογώντας θα σας είπα τρία πάρα πολύ σημαντικά που κατά τη γνώμη μας επικρατούν στο μυαλό των πολιτών. Τώρα, μια γενικότερη αναφορά για τις κυβερνήσεις συνεργασίας, κύριε Χατζηνικολάου. Οι πιο ανεπτυγμένες χώρες, οι πιο θέλετε και κοινοβουλευτικά όριμες χώρες ή αν πάση περιπτώσει από τις πιο όριμες κοινοβουλευτικά και από τις πιο ανεπτυγμένες στο δυτικό κόσμο, είναι χώρες που έχουν κυβερνήσεις συνεργασίας και μάλιστα που προκύπτουν από απλή αναλογική. Η Γερμανία έχει κυβερνήσεις συνεργασίας που προκύπτουν από απλή αναλογική. Η Ολλανδία το ίδιο, το Ισραήλ το ίδιο. Μέχρι και για τις βουλευτικές εκλογές η Κύπρος το ίδιο. Για δε την Ελλάδα θα σας έλεγα το εξής επιχείρημα, το οποίο το υποστηρίζω και προσωπικά πάρα πολύ. Αν δούμε τη διαδρομή της χώρας από το 1974 και μετά, θα δούμε ότι δυστυχώς η χώρα μέσα από κυβερνήσεις αυτοδύναμες και κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη την προσωπική τη δική μου, ιδίως μέσα από την αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας της περίοδου 2004-2009, κατέληξε στη χειροκοπία και στα μνημόνια, έμπλεξε με τα μνημόνια εξαιτίας χειροκοπίας, και με κυβερνήσεις συνεργασίας που από το 12 και μετά, έχουμε από το 11 για να ακριβολογώ, μπόρεσε να βγει από τα μνημόνια και από τη χειροκοπία. Άρα, αυτή η μετοπική αντίληψη ότι το καλό είναι οι κυβερνήσεις αυτοδυναμίας και το κακό είναι οι κυβερνήσεις συνεργασίας, νομίζω ότι δεν εδράζεται και δεν υποστηρίζεται από τα ιστορικά δεδομένα, τα διαχρονικά της πορείας της χώρας. Ιδίως όμως, επαναλαμβάνω, η αυτοδυναμία Μητσοτάκη και Νέας Δημοκρατίας στην περίοδο 19-23 έχει δώσει πολύ ισχυρά, πανίσχυρα επιχειρήματα εναντίον συνέχισης αυτοδυναμίας, κυβερνήσεων αυτοδυναμίας, ιδίως αυτοδυναμίας.
Πάμε στον κύριο Βορύδη για ένα πολύ σύντομο σχόλιο για να κλείσουμε. Γιατί και ωραία, 54 κλείνουμε και έχουμε και κλήρωση.
Ήθελα από τον κύριο Βορύδη να μας πει πώς σχολιάζει, και το βλέπω να έχει και πάρει δημοσιότητα την άποψη του κύριου Γεωργιάδη ότι κρύφτηκαν οι δημοφιλείς υπουργοί στην περίοδο αυτή τη δύσκολη, και τα καρφιά ήταν συγκεκριμένα για αυτούς που είναι με υψηλή δημοφιλία, είπε και ο Γεωργιάδης σήμερα στο Sky, και ότι δεν τους άξιζε.
Για τον κύριο Δένδια, για τον κύριο Πιερακάκη.
Εγώ δεν κρύφτηκα πάντως.
Εσείς σε κάθε μην πω τώρα το όνομα, θέμα που συμβαίνει, εσείς είστε παρόν.
Με τον κύριο Βορύδη έχουμε συμπέσει σε πολλά πάνελ. Αλλά προφανώς ο κύριος Γεωργιάδης το έλεγε για τον κύριο Δένδια, για τον κύριο Πιερακάκη,
φαντάζομαι.
Λοιπόν, να πω το εξής καταρχήν. Κοιτάξτε, λίγο να κλείσουμε το ζήτημα της αυτοδυναμίας, αλλά και το θέμα, αν κλείνει, προφανώς τίποτα δεν κλείνει, όλα συζητούνται, αλλά να πω τη δική μου άποψη γι' αυτό. Κοιτάξτε, είναι επίσης προφανές ότι όταν οι κυβερνήσεις συναντάνε δυσκολία και πρέπει να πάρουν πιο απαιτητικές αποφάσεις και αποφάσεις, ας πούμε, αυτές που λέμε ότι έχουν πολιτικό κόστος, δεν είναι εύκολο να τις πάρουν αυτές με κυβερνήσεις συνεργασίες, γιατί συνήθως ο αδύναμος κυβερνητικός εταίρος θέλει να μην επομιστεί το πολιτικό κόστος και αποχωρεί. Και αυτά τα έχουμε ζήσει. Τα έχουμε ζήσει.
Τέσσερα χρόνια.
Αν μου επιτρέπετε. Και θέλω να πω το εξής, ότι επίσης δεν πρόκειται και δεν πρόκειται να συμβεί αυτό στην συζήτηση την προεκλογική, στην αποτίμηση, αν θέλετε, μιας κυβερνητικής θητείας. Είναι προφανές ότι θα βάλουμε μέσα όλα τα μεγάλα ζητήματα τα οποία απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε για το ποια ήταν η κατάσταση στα νησιά μας από πλευράς μεταναστευτικών ρεγών και ποια είναι σήμερα. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε για την κατάσταση στον Εύρο. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε για τον πρωταθλητισμό που κάνει πια η Ελλάδα στους ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, προσέλκυσης επενδύσεων, στη μείωση της ανεργίας. Είναι προφανές ότι θα συζητήσουμε και για τη διοικητική μεταρρύθμιση. Θα συζητήσουμε για τον ψηφιακό εξχρονισμό. Θα συζητήσουμε δηλαδή για τις αμυντικούς εξοπλισμούς. Θα συζητήσουμε για την εξωτερική πολιτική. Άρα για όλα αυτά τα οποία έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα και τα οποία προφανώς δεν μπορούν να πυκνωθούν σε μια τραγική στιγμή. Άρα λοιπόν θα είναι μια συνολική αποτίμηση και εκεί μάλιστα, αυτό είναι το ενδιαφέρον και είναι και το δημοκρατικά ενδιαφέρον, ότι θα ξεδιπλωθούν και δύο διαφορετικά σχέδια. Σχέδιο, παραδείγματος χάρη, για την αντιμετώπιση ενεργειακής κρίσης. Θα την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ ή δεν θα την κρατικοποιήσει τη ΔΕΗ ο κύριος Τσίπρας? Εμείς λέμε ότι πήραμε μια ΔΕΗ χρεοκοπημένη. Φυσικά θα την κρατικοποιήσει, το ξέρω.
Να κλείσουμε, κύριε Γεωργιάδη, το σχόλιο για τον κύριο Γεωργιάδη.
Και ανατάξαμε τη ΔΕΗ χάρη σε συγκεκριμένες πολιτικές. Όλα αυτά θα μπουν στη συζήτηση. Ο φράχτης στον Εύρο θα παραμείνει ή θα πέσει? Απέσει, λέει ο κύριος Τσίπρας. Άρα λοιπόν,
λέει εδώ,
πώς θα ανασχεδιάσει τις μεταναστευτικές ροές?
Άρα λοιπόν, πάντως μην ανοίξετε όλα τα θέματα τώρα, γιατί έχουμε 30 δευτερόλεπτα για να κλείσει η εκπομπή.
Είπε μερικά ο κύριος Ραγκούσης.
Για τον κύριο Γεωργιάδη περίμενα να ακούσω, αλλά ακούω πράγματα.
Ναι, όχι, επειδή αναφερθήκατε σε μία, θέλετε, σύνοψη, έτσι όπως την αντιλαμβάνεστε, της κυβερνητικής μας θητείας, είπα και εγώ να κάνω μία σύνοψη έτσι όπως την καταλαβαίνω κι εγώ. Άρα λοιπόν, και κοιτάξτε, σε αυτό το οποίο είπε ο κύριος Γεωργιάδης τι είπε, νομίζω είπε το αυτονόητο, ότι σε μία ομάδα όταν υπάρχουν δύσκολες στιγμές όλοι πρέπει να είναι μπροστά και να δίνουν τον αγώνα. Μάλιστα. Δεν έχει νόημα να είναι κάποιοι μπρος, κάποιοι πίσω.
Ευχαριστούμε τον κύριο Βορύδη, ευχαριστούμε τον κύριο Ραγκούση. Καλημέρα κύριε, σας ευχαριστούμε θερμά.